Дорогі наші друзі, перед тим, як ми продовжимо вивчення книги пророка Єремії, ми коротко помолимося. Отець наш Небесний, ми свідомі того, що без Тебе нічого не можемо робити. Отож, поблагослови нас на вивчення Твого Слова і зроби нас здібними не тільки бути слухачами, але і виконавцями Твого святого, вічного та живого Слова. Амінь. Минулого разу ми закінчили перший розділ книги пророка Єремії. У цьому розділі ми бачили вражаючу картину покликання і призначення Єремії. Бог вибрав його ще тоді, коли він був юнаком. Йому було лише близько 20 років. Ми знаємо також, що цар Йосія мав десь 21 чи 22 роки тоді, коли Господь покликав Єремію. Отож, це були два визначних юнаки – з ізраїльського народу – молодий цар і молодий пророк. Єремія дуже ясно і недвозначно висловився про те, що він не має ні хисту, ні здібностей до такого служіння. Він відчував, що не зможе виконувати пророче служіння, і тому шукав собі виправдань для того. Але Бог відповів йому, що він уклав Єремії своє слово в уста. Він говорив Боже слово, а не своє власне. Починаючи з другого розділу і аж до шостого, ми читаємо про перших 5 років служіння Єремії як пророка. Оскільки він почав пророкувати на 13-му році царювання Йосії, то ці послання стосуються тих 5 років, що пройшли до того, як у храмі було знайдено книгу закону. Свідчення розділів 7-го та 9-го стосуються того часу, коли було очищено храм і знайдено там книгу закону, що трапилося на 18-му році царювання Йосії. Потім у 10-12 розділах йдеться про період реформ і відродження, котрий почався після того, як було знайдено книгу закону. Ми бачимо, що відродження може бути тільки поверховим і нетривалим, якщо воно не ґрунтується на Слові Божому. Друже, ми мусимо пам'ятати, що справжнє відродження не може відбутися, якщо воно не викликане Словом Божим. Якщо ми хочемо орієнтуватися в тому періоді історії, про який тут йдеться, то ми маємо перед тим, як читати пророчі книги, звернутися до історичних. Тому ми мусимо звернутися до 34-го розділу другої книги «Хронік», щоб припасувати послання пророка Єремії у відповідний йому історичний час. Було Йосії 8 років, як став царем, і царював він у Єрусалимі 31 рік. Він чинив угодне в очах Господніх і ходив путями Давида, свого предка, не відхилявся ні праворуч, ні ліворуч. Друга хронік 34:1-2. Це був видатний цар, чиє правління припало на присмерковий для юдейського царства час. Читаємо з цієї ж глави другої книги Хронік, 3-й вірш. 8-го року свого царювання, бувши ще хлопцем, почав він шукати Бога Давидового, предка свого, а 12-го року знаходився очищувати Юдею та Єрусалим від узвищ, від ашерів, і тесаних та вилитих буванів. Перші 5 років служіння Єремії як пророка припали саме на цей час. В його присутності повалено жертовники Ваалів, а стовпи на честь сонця, що стояли на них зверху, він збив з них. Священні палі вилитих та тесаних буванів він розбив і потовк на порох. І порох той розсипав по могилах тих, хто приносив їм жертви. Кості жерців спалив на їхніх жертовниках і очистив Юдею та Єрусалим. Так само в містах Манасії, Єфраїма та Симеона аж до Нафталі, і в усіх околицях навкруги він повалив жертовники, розбив і потовк на порох священні палі і тесаних буванів, а всі стовпи на честь сонця збив на землю по всьому ізраїльському краю і повернувся до Єрусалиму. 18-го року свого царювання, саме як очищував край і храм, послав він сина Ацалії Шафана, начальника міста Масею, та обкличника Йоаха, сина Йоахаза, направити дім Господа, Бога свого. Друга книга Хронік, 34 розділ, 4 та 8 вірші. Саме в цей час, в процесі очищення і відновлення Дому Божого, первосвященник Хілкія знайшов книгу закону, котра була дана Мойсеєві. У ті дні її, мабуть, існувало всього два примірники – один у царя, інший у первосвященика. Ви бачите, що перед тим, як Йосія посів трон, Юдея встигла досягти найвищого рівня своєї гріховності, особливо за його прабатька Манасії та батька Амона. Вони не слухалися ні Бога, ні Його слова, і ті дві чи одна копії Божого закону, що ще існували, були остаточно поховані під купами сміття, що нагромаджувалося у занедбаному і зневаженому храмі. Перше послання пророка Єремії, 2:1-3, адресоване до тих людей, що забули про живого Бога. І важко знайти інше місце із Святого Письма, де панував би більш щирий пафос і непідробна ніжність. Це було красномовне і палке звернення Бога, котрого забули і зневажили. Тут виявляється його милосердя і співчуття до нації, що провинилася і знехтувала суворими попередженнями про жахливі часи, що настануть, якщо серця їхні не звернуться до істинного Бога. Це одна з найвеличніших і найбільших промов у Слові Божому. Молодий цар Йосія щиро покладався на Господа, але він не мав навіть у себе Слова Божого. Але натомість він знав, що треба зруйнувати ідолів. Йому на поміч прийшов юнак, молодий пророк, котрий міг підтримати його у всіх реформах і відродженні. «І надійшло до мене таке слово Господнє», читаємо з другого розділу, перший та третій вірші. «Іди і скажи прилюдно в Єрусалимі, так говорить Господь, я згадую про любощі твого юнацтва, про любов твоїх заручин, коли ти йшла за мною в пустелю, у незасіяну землю. Ізраїль – свята частка Господня, первенець його плодів. Усі, що його їстимуть, уважатимуться за злочинців. Біда на них надійде. Слово Господнє». Бог вчинив щось незрівнянне. Він просить Ізраїль згадати про весняну пору їхніх стосунків із Господом, коли він вивів їх із землі єгипетської, як вони прямували слідом за стовпами вогню вночі і стовпами хмар вдень. Як навіть посеред жахливої і безводної пустелі вони слухалися його. Бог нині нагадує їм про це. І після того, як Бог благословив їх і привів їх до землі обітованої, вони відвернулися від нього. Як Осія говорив про північне царство, Єфраїм став гладким і ледачим. І в їхньому забезпеченому і цинічному суспільстві вони відвернулися від живого Бога і почали служити ідолам. «Я пам'ятаю про тебе, – сказав Бог, – я пам'ятаю про все. Вони забули його, але Бог ніколи не забував про них. О, яка велика його милість!» Послухайте, що він говорить далі. «Ізраїль – свята частка Господня. Хіба ви не пам'ятаєте про це? Ви належите мені. Ви йшли за мною, і ви навернулися до мене. Слухайте слово Господнє, дому Яковів, і всі сім'ї ізраїльського дому. Бог говорив до дому Якова і до всіх сімей Ізраїля. І це так само стосується всіх людей, що живуть нині. Бог звертався до всіх їх у ті дні, хоча вони й перебували в асирійському полоні». Читаємо п'ятий вірш із другого розділу. «Так говорить Господь, яку ваші батьки кривду знайшли у мене, що відцуралися мене, пішли за марнотами і марнотою самі стали». Без сумніву, це один із найважливіших уривків із Святого Письма. Зверніть увагу, якими чудовими словами Бог звертається до них. «Що поганого я вам зробив, що ви відвернулися від мене?» і в наші дні, друже. Що Бог зробив поганого нам, що ми відсуралися від нього? Чому ми не хочемо служити йому? Чи Бог несправедливий до нас? Чи Бог чинить нам якусь кривду? Він питає, що поганого ваші батьки зазнали від мене? Вони не спитали, де, мовляв, Господь, що вивів нас із землі єгипетської, водив нас пустелею, степовою землею та проваллями, ґрунтами сухими і підсмертною тінню, землею, що нею ніхто не проходить і ніхто на ній не оселяється. Але Бог провадив свій народ через жахливу пустелю цілих 40 років, і Він увесь час допомагав їм. Читаємо 7-й вірш. «Я вас увів у землю врожайну, щоб ви живилися її щедротами та її благом. А ви, увійшовши, осквернили мою землю, мою спадщину осоружною зробили». Зараз ми багато чуємо розмов про екологію і про те, що землю треба відновлювати від забруднення. Це дуже добре. Її дійсно треба очищувати. Але слід було би пригадати, скільки зараз морального бруду довкола, і як деградували і занепали люди. Це те, про що тут говорить Бог. Вони забруднили Божу землю. Бог наголошував їм, що вони мають свідчити про нього, а замість того вони низько впали, як люди. Читаємо 8-й вірш. «Священики не говорили, де Господь, законники мене не знали, і пастирі від мене відступилися. Ба й пророки ім'ям Баала пророкували і ходили за речами, що стати у пригоді не можуть». Бог говорить про відповідальність, яку мають духовні провідники. І я переконаний, що проблеми у нашій країні починаються від церкви. Ніяка нація не загине доти, доки вона не загине духовно. Спершу йде духовне відступництво, далі моральна деградація, а потім уже політична анархія і хаос. Ось таким шляхом кожна нація може занепасти, якою б могутньою і великою вона не була до того. Священики не говорили, де Господь. Є багато людей, котрі повинні бути зараз навчителями Біблії і проповідниками, і свідчити про Бога, навіть серед мирян, котрі не знають Слова Божого. Мені важко про це говорити, але це таки правда. І як наслідок, той, хто не знає Слова Божого, той не знає і Бога. І треба пам'ятати, що Слово Боже – це шлях до пізнання Бога. 9-й вірш. «Тим-то я буду прабуватися ще з вами, Слово Господнє, та ще й з дітьми ваших дітей я судитимусь». Бог сказав, «Я не відкину вас, я продовжуватиму судитися з вами». «Подвійний, бо злочин учинив народ мій, покинули мене, джерело води живої, і повикопували собі копанки, копанки діряві, що води не держать». Ізраїль вчинив 2 гріхи. Перш за все, вони відкинули Єгову, джерело води живої. І по-друге, вони повикопували для себе копанки, але копанки погані, що зовсім не держать води. О, як багато людей зараз повикопували невеликі копанки для себе особисто, і самі п'ють із них. До речі, вони не мають від того задоволення. Наприклад, будь-яка людина, що має 1 мільйон грошей, прагне мати ще. Вона хоче мати 2 мільйон. Те ж саме стосується і слави. Цим ніколи не можна насититися. Бог пригадує цим людям і їхні попередні відступи. Читаємо 19-й вірш. «Твоя ж власна безбожність тебе покарає, і твої відступництва докором тобі будуть. Знай же і зрозумій, яке це лихо, яка гірка це річ, що покинув ти Бога, Господа твого. Нема в тобі страху мого, слово Господа, Бога сил». У 3-му розділі ми знову натрапимо на згадку про це відступництво, про яке там згадується багато разів, так само, як і в решті книг Біблії. Отож, ми можемо збагнути, що це мало дуже велике значення для Бога. Решта 2-го розділу присвячена полеміці з поганством, що триває і в 3-му розділі. Замість того, щоб цитувати цю частину, я краще радив би вам прочитати її у своїх власних Бібліях, прочитати її повністю. Якщо ви уважно прочитаєте послання пророка Єремії, то ви побачите, скільки несподіванок воно ще приховує для вас. Цікаво відзначити, що коли людина відкидає Бога, то вона завжди починає будувати собі ідолів. Коли люди створюють собі власних богів, то вони створюють їх такими, якими б вони хотіли їх бачити. Вони роблять собі таких богів, котрі би схвалювали те, що вони роблять. Тобто, вони є проекцією гріховної природи людини. Отже, в першому посланні пророка Єремії, що починається з другого розділу, Бог засуджує юдею за два гріхи. За те, що вони відкинули Єгову, а також за те, що створили своїх власних богів. Перші п'ять віршів третього розділу продовжують цю тему. Послання, що починається з другого розділу і триває аж до шостого, розповідає нам про перші п'ять років служіння пророка Єремії ще до того, як було знайдено книгу закону. Але в той час Йосія, такий же юнак, як і Єремія, шукав Бога і провадив певні реформи серед свого народу. Перш за все, він намагався очистити юдею від ідолянства. Народ забув про живого Бога і захопився ідолопоклонством. І ви бачите, що спільні зусилля молодого царя і юного пророка Єремії справили чудовий вплив на їхній народ. Юдея вдалася до ідолопоклонства тому, що це був легший шлях, і тому найпоширеніший, але це була дорога, що вела до поступового падіння і зниження їхнього морального рівня. Читаємо перший вірш із третього розділу книги пророка Єремії. «Коли чоловік відпустить свою жінку, і вона піде від нього, і стане за жінку іншому мужеві, то чи можна йому повернутися до неї? Чи ж не цілком сплюгавилася та жінка? Ти з багатьма коханцями блудила, а мала б то повернутися до мене? Слово Господнє!» Юдея спустилася до найнижчого морального рівня. Вся земля була сповнена суцільної розпусти. Вона поводилася як повія, хоча Господь просив її повернутися до нього. «Зведи свої очі на пагорби високі і розглянься. Де ти не злягалась? Для них сідала єси край дороги, немов араб у пустелі. Опоганила край блудом своїм і з злобою своєю». Ідолопоклонство – це не просто виготовлення невеличкого ідола, щоб поклонятися йому. Якщо людина занадто прагне чогось, то це і є ідолопоклонством. Біблія навчає нас, що жадібність – це ідолопоклонство. Бо якщо людина жадає чогось, то вона витрачає увесь свій час, усю свою енергію на це, усю свою енергію вона присвячує цьому. В останній час ми особливо часто бачимо, як людина присвячує себе гріху, витрачаючи стільки енергії і сил на задоволення гріховних пожадань, що просто дивно. Але, як ви вже переконалися, в той момент, коли людина відвертається від живого Бога, то вона автоматично навертається до чогось іншого. Це щось таке, що вона сама створила для себе. Це її Бог, її ідол. Доктор Кембл Морган залишив нам цей чудовий вислів про природу ідолопоклонства і про поклоніння істинному Богові. Читаємо. Коли людина створює собі Бога згідно із своїм власним уявленням про нього, то вона створює Бога такого ж, як вона сама, котрий відповідає їй власній недосконалості. Більше того, людина вимагає від того Бога, котрого сама створила, щоб він узгоджувався із її власною натурою. Людина залишається вірною тим богам, котрі не вимагають від неї нічого такого, що суперечило б її власним бажанням. Коли Бог закликає людину, то це заклик Бога святості, Бога чистоти, Бога любові, і Він вимагає, щоб люди намагалися зростати до Його рівня. Він не пристосовується до їхньої зіпсутої натури. Він не погоджується на те, чого вони прагнуть у своїй нечистоті і гріху. Він закликає людину увесь час зростати і підніматися, аж доки вона не дорівняється до його святості. Бог закликає людство в першу чергу до чистоти, а вже потім до лагідності. Спершу до святості, а потім до щастя. Спершу до праведності, а вже потім до радості. Нехай Господь благословить нас дивитися на нашого Господа і намагатися бути подібними до Нього. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!